Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje jūs girdėsite pasakojimą apie šventąjį Roką. Šis šventasis yra tikrai plačiai randamas Lietuvoje esančiose senosiose bažnytėlėse ir jo pagerbimo kultas dar yra neataušęs. O šiandien laidoje su jumis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto asistentas Daktaras Martynas Jakulis, jį pakalbins Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su gerbiamu Martynu, sveiki gyvi.
Sveiki.
Ačiū, kad atėjote papasakoti Marijos radijo klausytojams apie šventąjį Roką. Iš kur buvo kilęs ir kada gyveno šventasis Rokas, kokia buvo jo vaikystė, tėvai, pašaukimo istorija?
Tai daugiausia duomenų biografinių apie šventojo Roko gyvenimą teikia viduramžiais toks iš tiesų labai populiarus šventųjų gyvenimo sąvadas, auksinė legenda arba lotyniškai legenda aurėja. Na ir tokia tradicinė šventojo Roko gyvenimo biografijoje pasakoja apie tai, kad jis yra gimęs 13 amžiaus pabaigoje ir miręs 14 amžiaus 3 dešimtmetyje. Tačiau yra ir kitų versijų, nes kadangi šventasis Rokas yra siejamas su maru, su juodąja mirtimi, kuri pasirodė Europoje tik tai 14 amžiaus viduryje, todėl kartais manoma, kad galima sutikti nuomonių, kad šventasis Rokas iš tiesų gyveno kaip tik 14 amžiaus antroje pusėje. Na, bet kad ir kada jis bebūtų gyvenęs, apskritai jis buvo kilęs iš Montpellier miesto dabartinėje Prancūzijoje. Ir iki šiol šventasis Rokas ir, na, iš esmės to miesto globėjas, labai svarbus šventasis Montpellier miestui, buvo turtingo Montpellier miestiečio, galima sakyti, netgi miesto valdytojo sūnus. Ir mirus tėvams, būdamas maždaug 20 metų, jis išdalina savo turtą. Nepaisant to, kad tėvas dar mirdamas jį paskyrė Montpellier miesto valdytojui, jis vis dėlto išdalina savo turtą. Ir kaip piligrimas patraukė į Romą. Italijoje pasirodo būtent tada, kai čia siaučia maro epidemija ir netrukus jis pagarsėja kaip žmogus labai uoliai, taip nuoširdžiai besirūpinantis užsikrėtusiais maru. Ir čia, na, jisai globoja ir rūpinasi maro aukomis bent keliose Italijos miestuose. Ir jau būdamas Piečensoje, jis pats užsikrečia maru ir kaip kad įprasta tiems laikams, siekiant suvaldyti epidemiją, yra, na, užsikrėtę maru žmonės išvedami arba netgi išvaromi iš miesto. Taip atsitinka ir Rokui, kuris išvarytas iš Piečensos, apsigyvena miške, čia susirenčia tokią, na, pastogę iš lapų ir šakų ir tenai, žodžiu, gyvena. Pats, aišku, būdamas užsikrėtas. Ir čia, kaip pasakojama, paskui jisai pasveiksta, ten tas šuo jį išgydo vieno iš vietinių kilmingųjų, išlaižo jo žaizdas, atneša jam duonos, išlaižo jo žaizdas, Rokas pasveiksta ir grįžta į Montpellier. Bet čia yra suimamas, apkaltinus jį, kad yra šnipas ir įmetamas į kalėjimą. Ir paskutinius 5 gyvenimo metus jis ir praleidžia įkalintas, taip ir neatskleidęs savo tapatybės, taip nenorėdamas, na, tos tokios pasaulietinės šlovės. Ir tik po mirties žmonės atpažįsta jį iš ant jo krūtinės buvusio kryžiaus ženklo, kuris nuo gimimo buvo ant Roko krūtinės. Žmonės atpažįsta ir netrukus pradeda jį gerbti kaip šventąjį. Ir jau paskui pastatoma ir bažnyčia jo vardo. Ir jau 16 amžiaus pabaigoje popiežius Grigalius 14-asis jį įtraukė į Romos kankinių sąrašą, Martyrologium Romanum. Roko palaikai, Roko relikvijos dabar yra ne Montpellier, bet Venecijoje, San Roko bažnyčioje, nes iš ten buvo atvežtos 16 amžiaus 8 dešimtmetyje.
Tikrai paslaptingas šventasis, lietuviai jį, žinoma, tapatina su savo maldingumo praktikomis ir tradicija. Šventasis Rokas dažnai vaizduojamas paveiksluose su šuniuku, įsikandusiu duoną, dar šalia yra lazda ir šuniukas turi maro žaizdą kojoje, arba net pats Rokas turi tokią žaizdą. Kokia yra šių atvaizdų istorija, simbolika.
Tai šuniukas įsikandęs duoną, tai yra būtent susijęs su ta, to Roko gyvenimo už Piečensos ar prie Piečensos esančiame miške epizodu. Čia ir yra tas pats šuniukas, kuris minimas jo gyvenimo aprašyme. Tai yra tas, kuris atnešė jam duonos ir išlaižė jo žaizdas, jo užsikrėtusiųjų marų žaizdas. Ta maro žaizda, į kurią Rokas visose savo atvaizduose rodo pirštais ant kirkšnies arba virš kelio, tai vėlgi yra visiškai įprasta, tai yra tas vadinamasis bubonas. Žmonės, kai susirga buboniniu maru, tai tie bubonai iškyla būtent arba kirkšnise, arba pažastise, arba ant kaklo. Tai šiuo atveju Rokas rodo į tokią žaizdą ant kojos, o piligrimo lazda ir dažnai dar, vėlgi čia teko vakar šiek tiek pasižiūrėti tų Roko atvaizdų, tai dažnai ir skribelė, tai yra vėlgi piligrimo atributas. Šie du atributai vėlgi yra susijęs su jo, na, ta pirmąja piligrimystė į Romą jau po jo tėvų mirties. Na ir ypač šita žaizda iš tiesų yra labai svarbi, bubonas, į kurį rodo Rokas, yra labai svarbi simboliškai, nes ji ir teikia žmonėms iš tiesų viltį, kad maras nėra nuosprendis, kad nuo maro galima pasveikti, ir Rokas yra geriausias pavyzdys, kad nuo maro galima pasveikti. Tarnaujant, padedant tiems, kurie užsikrėtė maru, rūpinantis jų gerovę, nepaisant to, kad pats užsikrėti, vis dėlto visą laiką yra viltis pasveikti.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą apie šventąjį Roką. Apie šį šventąjį pasakojo Vilniaus universiteto istorijos fakulteto asistentas daktaras Martynas Jakulis. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir tesdami pažinti su šventuoju Roku. Kaip susikūrė švento Roko pasiekėjų, rokitų, taip vadinamųjų vienuolyje, ir kaip jie yra susiję su Lietuvos didžiaja kunigaikštyste?
Tai rokitų vienuolyje užgimsta būtent Vilniuje. Lietuvoje, Vilniuje, 18 amžiaus pačioje pradžioje. Čia iš karto reikia pastebėti, kad tuo metu jie dar nesivadina rokitais, kai įsikuria, na, pirmoji vienuolių grupė, kuriai vadovauja Joniškio miestietis Jonas Jarolavičius. Jie tiesiog, būdami Šventojo Pranciškaus III ordino nariais, gyveno tokį, na, visiškai atsiskyrėlišką gyvenimą Verkiuose, miške, netoli vyskupo valdų ar net vyskupo valduose. Tais pačiais 1705 metais jie jau nusiperka vis dėlto nedidelį sklypą prie tuometinių pilies vartų. Tai Vilniuje čia yra buvę pilies vartai, tai yra Šventaragio ir Barboros Radvilaitės gatvių sandūroje, maždaug toje vietoje. Jie nusiperka sklypą, kuriame pradeda statyti ir špitolę, ir vienuolyną. Nedidelė, aišku, kol kas. Ir jiems jau labai anksti tenka susidurti su maru 1709-11 metais, per kurį jie visi išmiršta, apie tai dar šiek tiek matyt pakalbėsime. Ir jau po maro 1713 metais tuometinis Vilniaus vyskupas Bžostovskis reformuoja šitą vienuolyje, iš naujo galima sakyti ją atkuria, nes tiesiog nebebuvo likę nė vieno gyvo nario iš tos pirmosios kartos. Ir būtent jis suteikia šitai vienuolių grupiai Šventojo Roko gailestingumo brolių pavadinimą, titulą, tačiau aišku, jie geriau yra žinomi tiesiog kaip rokitai. Ir šitos vienuolijos užgimusios Vilniuje santykis su LDK yra iš tiesų toks, na, labai glaudus, nes jie ir veikia iki pat uždarimo ar 18 amžiaus pabaigoje Vilniuje ar kitur 19 amžiaus 5 dešimtmetyje, jau carinės Rusijos laikais. Jie ir veikia tik tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestuose. Vilniuje jie įsikūrė, kaip jau minėjau, 18 amžiaus pradžioje, paskui kurį laiką dar jiems priklausė ir Šventojo Stepono bažnyčia kelis dešimtmečius. 38 metais jie įsikūrė Kestaičiuose, jau Žemaitijoje, po kelerių metų Varniuose, tai yra Žemaičių vyskupijos centre. O 50 metais įsikūrė Kaune ir 52 metais Minske. Ir paskui jau jie daugiau niekur kitur iš esmės nebeįkuria savo nei vienuolynų, nei špitolių ir veikia šitose penkiose vietose. Aišku, kad priklausomai nuo vietovės, jų veiklos pobūdis kažkiek skiriasi, bet iš esmės jie vykdo visur tokią pačią veiklą. Tai yra rūpinasi ligoniais.
Jūs, Martynai, jau paminėjote jų kaip ir pagrindinį rūpestį ligoniais įvairių lygų turbūt. Ir kokia jų buvo ta, sakykime, kaip vienuolyno misija? Tai nebuvo vien tik tais ligonių, turbūt slauga, priežiūra, gydimas.
Taip, aišku, jie buvo ir vienuoliai, ne tik tai na, slaugytojai, bet vis dėlto tą jų misiją geriausiai ir nusako, jų netgi įžadai. Nes jie, rokitai, be įprastų visiems vienuoliams skaistumo, paklusnumo, neturto įžadų, duodavo ir ketvirtą įžadą, tai yra rūpintis ligoniais. Lygiai kaip ir kokie, tarkime, bonifratrai, arba kitos panašios špitolininkų vienuolijos. Todėl tai aišku, kad buvo pati svarbiausia vis dėlto jų misija, buvo na, krikščioniškai rūpintis ligoniais, užtikrinant jiems ne tik tai kūno, bet ir sielos gerovę. Užtikrinant, kad na, jeigu ligoniai miršta, kad jie mirs gavę visus reikiamus sakramentus, bus tinkamai palaidoti. Na ir galiausiai ta misija dar geriau atspindi tai, kad visose vietose, kur tik tai veikė rokitai, kur tik tai buvo jų vienuolynai ir špitolės, visur tos špitolės yra netgi fiziškai dažnai sujungtos su ne tik bažnyčia, bet ir su vienuoliu gyvenamąja erdve. Taigi tai labai gerai atspindi, koks buvo šios vienuolijos pagrindinis tikslas ir jos misija.
Jūs vartojate žodį špitolė, tai špital tai turbūt yra kaip hospital, tai ligoninė, taip?
Taip, nuo latiniško žodžio hospitalė, tai iš to kilęs ir lenkiškas špital, ir iš jo paskui į lietuvių kalbą jau perėjęs yra žodis špitolė.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums apie šventąjį Roką pasakoja Martynas Jakulis. Ir gerbiami radio klausytojai žinoma nemato jūsų. Bet jūs visą tai pasakojate, neturėdamas nieko rankose, nei knygos, nei planšetės, nei kokių užrašų. Puikiai viską klojate mums iš atminties, iš galvos. Iš kur tokios žinios?
Na, teko nuo labai seniai, tiesą sakant, nu kaip, ne tai, kad labai seniai, bet jau ne vienerius metus tenka domėtis ne tik rokitais, bet apskritai špitolių istorija. Tai ir vadovaujant docentui Liudui Jovaišai jau teko rašyti bakalauro darbą apie Šventojo Roko broliją ir jos veiklą Lietuvoje, todėl na, su jais esu pažįstamas jau ganėtinai seniai. Na ir paskui visą tai peraugo į bent tokį bendrai didesnį dar susidomėjimą apskritai špitolių istoriją ir apie tai na, teko parašyti ir disertaciją prieš daugiau nei ketverius metus apgintą, būtent apie Vilniaus špitolės, tiksliau špitolės Vilniuje, ankstyvaisiais naujaisiais laikais.
Šventas Rokas ir rokitai siejami su maru, siaubusiu Lietuvą ir visą Europą žinoma. Kaip šie vienuoliai pagelbėdavo žmonėms pandemijų metu ir koks jų pačių likimas?
Čia galbūt iš pradžių reikia pastebėti, kad tais laikais, tai yra, na, tarkim, 18 amžiui ir jo labiau ankstyvesniais laikais, žmonės iš esmės na, neturėjo jokių patikimų efektyvių priemonių, kurios būtų galėjusios padėti maro metu. Buvo taip, daugybė įsivaizdavimų, daugybė patarimų, kurie suguldavo į mažas knygeles, kartais į didelius veikalus, kaip apsisaugoti nuo maro, tai ir smilkyti visokias žoleles, ir dengti veidą, ir praustis atstu, ir daryti dar visokių kitokių daugybę dalykų, bet vėlgi, akivaizdu, kad visa tai na, buvo na, tokia, kaip kai kurie istorikai vadina, nevilties terapija, kad na, kažką reikia daryti, bet kad tai padės, tai nebuvo jokios garantijos. Todėl ir rokitai, prasidėjus marui, net ne rokitoje, dar prieš tą pirmoji kartą, Jono Jarolavičiaus vadovaujami vienuoliai, prasidėjus marui Vilniuje, ką jie daro, tai jie iš esmės atlieka na, tokių savotiškų sanitarų vaidmenį. Tai yra pagrindinis jų tikslas buvo tuo metu rinkti gatvėje mirusius žmones nuo maro aukas ir juos laidoti už miesto, taip siekiant bent kažkiek suvaldyti epidemijos plitimą. Kitas jų darbas buvo vėlgi jau pavestas Vilniaus katedros kapitulos, kuris skyrė pinigų tam, kad vienuoliai išvestų į miestą tuo metu plūstančius, badaujančius aplinkinių kaimų valstiečius, išvestų juos už miesto ir jais rūpintųsi tenai. Kad jie nebūtų mieste uždaroje erdvėje, tarp miesto sienų, tarp namų ir taip vėlgi, taip bandoma yra suvaldyti kiek tik įmanoma šitą epidemiją. Dirbdami šituos du darbus, ten vėlgi ir amžininkai rašo daug apie tai, kiek jie ten tų tūkstančių palaido, aišku, ten tie skaičiai yra tikrai gerokai padidinti, nes na, tuo metu Vilniuje vargu ir tiek buvo žmonių. Dirbdami visus šituos darbus, rūpindamasi maro aukomis ir į miestą plūstančiais, badaujančiais vargšais, pirmieji rokitai, aišku, patys ir išmiršta. Užsikrėtę maru, išmiršta ir apie tai yra išlikęs netgi toks nedidelis šaltinis, kur yra pažymėta, kad visi išskyrus vieną, kuris veždamas mirusiosius tiltų, žodžiu, žiemą nuvažiavo nuo tilto ir įkrito į upę ir paskendo, tai visi išskyrus vieną tiesiog mirė užsikrėtę maru. Bet vėlgi reikia turėti omeny, kad rokitai tikrai nebuvo vieninteliai taip pasiaukojamai tarnavę žmonėms maro metu Vilniuje, nes lygiai taip pat išmiršta ir visas, tarkime, tų pačių bonifratrų konventas. Nes bonifratrai irgi prasidėjus marui, į savo špitolį irgi priimdavo gydyti ir globoti maru užsikrėtusius žmonės. Patys jie visi irgi užsikrečia maru ir visi išmiršta. Ir ne tik tai bonifratrai, bet ir kitų vienuolijų atstovai, kurie, vėlgi reikia turėti omenyje, ne tik tai rūpindavosi kūnišką gerovę sergančių marų, bandydavo palengvinti jų kančias, bet ir teikdavo sakramentus. Todėl mes žinome, pavyzdžiui, apie trinitorius, kurie mirė po to, kai išklausė paskutinę išpažintį ir suteikė paskutinį patepimą marų užsikrėtusiam žmonėms.
Besiklausant jūsų pasakojimą apie tokias senas istorijas, kurios yra mūsų valstybės, mūsų šioje teritorijoje gyvenančių tautų palikimas, siejasi visą tai ir su šiandiena. Gyvename taip pat COVID-19 pandemijos metu, studijuodamas visą tai prieš metus ir daugiau, ar galėjote įsivaizduoti, jog gausite tokią savo darbų iliustraciją dabartinėme kontekste?
Tiesą sakant, ne, nes vargu ir beskaitydamas, tiesą sakant, apie epidemijas, dar iki šios pandemijos, beskaitydamas apie pandemijas ir epidemijas, aš vis susidurdavau su tokiu, galbūt šiek tiek progresyvistiniu tokiu naratyvu, kad, didžiosios epidemijos yra įveiktos, maras iš tiesų Europoje nėra pasirodęs nuo pat 18 amžiaus pradžios, Lietuvoje jis paskutinį kartą ir buvo tada 1709-11 metais. Tai aš tikrai, tiesą sakant, aš nesitikėjau, kad gali būti kažkas panašaus, bet dabar akivaizdu, kad mes apie epidemijas ir pandemijas vėl pradėsime mąstyti visiškai kitaip. Ir čia vėlgi, čia ne tik istorikams reikia mąstyti kitaip, ne tik apskritai visuomeniai mąstyti kitaip, bet ir patiems medikams, kurie pripažįsta, kad tokių dalykų jie tikrai nesitikėjo. Nes ir pačios gydymo įstaigos buvo reorganizuotos visai kitaip. Dabar kalbam apie tai, kad laikas yra sugrįžti prie to, kas atrodė tokia jau sena praeitis. Ir tarkime, 20 amžiaus viduryje tikrai neretas kalbėdo apie tai, kad visos didžiosios problemos yra išspręstos, dabar reikia tiesiog suvaldyti tas mažesnes. Bet gyvenimas rodo, kad viskas gali būti visai kitaip.
Taip priartėjome prie to pačio klausimo, kurį matyti ir Švento Roko pasiekėjai bei kiti vienuolynų nariai, kurie darbavosi Lietuvoje epidemijų metu. Tai klausimas to špitolės, tos gydymo įstaigos, rokytų įsteigtos, kas juose vykdavo, kaip atrodė visas tas darbas, ar ten dirbo medikai, ar ten dirbo kažkokie žmonės likimo nuskriausti, nes grėsė mirtis, akivaizdi.
Taip, tai špitolės aišku, kad buvo pirmiausia skirtos tiems, kurie neturėjo galimybių susimokėti už gydymą. Nes tuo metu, reikia turėti omenyje, nėra kažko panašaus į dabartinę sveikatos apsaugos sistemą, kai gydymas yra prieinamas daugiau ar mažiau kiekvienam. Tuo metu kiekvienas turi pasirūpinti savimi. Todėl iš patolės, kuriuose gydymas formaliai buvo nemokamas arba reikėdavo ten mokėti žymiai mažiau, to gydymo špitolės iš tiesų buvo aktualiausias tiems, kurie tiesiog neturėjo galimybių mokėti privačiai gydytojui. Ir kita vertus, iš Pitolės patekdavo ir tie, kurie na, tiesiog nebegalėdavo įprastais, tokiais tradiciniais liaudės medicinos metodais išsigydyti tam tikrų lygų. Iš Pitolės visgi buvo teikiama na, tokia bent jau kažkiek profesionalesnė pagalba. Aišku, mes negalime vis tiek lyginti su ten, dabartinė ligoninė ar netgi su to metu tokiais reikšmingesniais medikais, bet vis dėlto tai yra na, tokia daugiau ar mažiau kvalifikuota pagalba. Ir patys rokitai irgi darbuodavosi šitose špitolėse visų pirma kaip slaugytojai. Tai yra tie žmonės, kurie atlieka ten tą juodžiausią tokį darbą. Jiems padėdavo profesionalūs gydytojai, felčeriai ar ir netgi iš universiteto, tarkim, į Vilniaus špitolę vis ateidavo pavizituoti ligonių ir pagydyti kai kurie ir medicinos profesoriai netgi. Ir taip pat rokitams padėdavo ir jų samdomos moteris, kurios rūpindavosi Pitolėje gydomomis ne tik tai moterimis, bet ir tomis, kurios na, ruošiasi gimdymui, tai yra būsimomis gimdyvėmis. Ir kartu mes galime matyti iš tiesų, kad šitose špitolėse būdavo gydoma tikrai daug žmonių, tarkime, toje, nepaisant to, kad šaltinių iš tiesų labai nedaug yra apie tą veiklą išlikę, bet vis dėlto iš tų nuotrupų galima matyti, kad tarkime Vilniuje, vienu metu špitolė galėjo būti gydoma nuo 60 iki 80 žmonių vienu metu. Tai per metus, čia aišku, tie skaičiai tampa dar didesni. Tai ir visi jie būdavo gydomi, vėlgi, ne vienoje kažkokioje salėje, bet keturiose infirmerijose priklausomai nuo ligų. Ir kitose mes miestuose matome lygiai taip pat tikrai nemažas rokitų špitolės. Tarkime Kaune, tai 50 vietų, vėlgi skirtingose patalpose žmonės gydomi, Kestaičiuose, Varniuose irgi maždaug nuo 50 iki 60 žmonių galėjo vienu metu būti gydomi tose institucijose. Mažiausia buvo Minske, ten man atrodo tik tai keliolika žmonių ir apskritai nelabai kas išlikę yra apie rokitų špitolės veiklą Minske, todėl na, mažai ką tą galima ir pasakyti.
Jūs minite Kestaičių vietovę. Ar tai yra šalia Telšių, kur sovietai įkūrė tankodromą ir principe visiškai sunaikino tą gyvenvietę?
Tai ta bažnyčia buvo nugriauta dar 19 amžiuje, tai caro laikais. Dabar yra išlikusi tik tai atminimo lentelė ir kryžius. Bet taip, tai yra ta pati vietovė Kestaičiai.
Graudus likimas, ten net taip. Gyventojų neliko. Ne tik, kad galėtume kažko pasidžiaugti iš rokitų gyvenimo palikimo. Taigi dar norisi paklausti apie tą špitolių patį organizmą. Matyt, būta labai daug patirties, darant tokius sudėtingus darbus, kaip ligonių gydimas vienoje vietoje. Ar šiuo metu Lietuvoje kur nors yra išlikę špitolių pastatai ar pamatai?
Tai mes ir Vilniuje galime pamatyti buvusios špitolės, pačių rokitų špitolė dėja neišliko, jinai buvo nugriauta dar 19 amžiaus pirmoje pusėje, bet Vilniuje mes dar iki šiol galime pamatyti tris bent jau pastatus, galbūt ir daugiau reiktų pagalvoti geriau, bet trys tai yra labai aiškiai matomi ir labai lengvai pastebimi. Pirmasis, aišku, yra prie prezidentūros esanti buvusi Bonifratrų špitolė, tai yra prie bažnyčios, tiesiog kur yra vienuolyno pastatas, tai pirmame aukšte ir yra ta infirmerijos salė, kurioje galėjo būti gydoma apie 20 ligonių. Ir na, jos pats išplanavimas labai gerai matosi iš vidaus, kad tai yra būtent buvusi gydymo salė, infirmerija. Kitas špitolės ir vienuolyno pastatas išlikęs Vilniuje, tai yra buvusi Šaryčių špitolė. Tai yra dabartinių bokšto ir išganytojų gatvių kampe. Didžiulis kompleksas. Šarytas iš tiesų vėliau jau ir pralenkė rokitus savo veiklos apimtimis. Įsikūrė jos gerais 40-mečiais vėliau Vilniuje, bet jų špitolė iš tiesų labai greitai tapo didžiausia Vilniuje ir pralenkė rokitus. Tai vat vėlgi mes čia galime matyti, kaip suaugęs yra iš esmės į vieną tiek koplyčios pastatas, tiek špitolės pastatai, tiek ir pats vienuolynas. Čia vėlgi galima bet kada vaikščiant Vilniuje apžiūrėti šitą pastatą, kiek tik tai įmanoma, aišku, iš įvairių pusių. Ir trečias toks jau tradicinės špitolės, kurioje nebūdavo gydoma, kurioje būdavo tik tai globojama pastatas, tai yra dar 16 amžiaus 4-ame dešimtmetyje 1535 metais įsteigta švenčiausiosios trybės špitolė prie Dievo gailestingumo bažnyčios iš dešinės. Tai va, čia yra buvusi, tai yra iš esmės seniausia išlikusi špitolė, nes pati seniausia Šventosios Marijos Magdalenos veikia prie šlapiųjų vartų, tai na, jinai irgi buvo nugriauta tuo pat metu iš esmės kaip ir, ar panašiu bent jau metu, kaip ir Rokitų špitolė, kai buvo tvarkoma Vilnelės vaga mieste.
Pažiūrėjote tikrai labai įstabių faktų, mažai girdėtų. Ar galėtumėte bent keletą sakinių daugiau pasakyti apie Šarites, apie tą vienuolyną, kuris buvo bokšto ir išganytojo gatvių sankirtoje?
Taip, dar grįžtant prie Šaričių, pamiršau paminėti, kad yra ir ketvirtoji špitolė, aišku, kurią mes galime iki šiol apžiūrėti, tai yra už Subačiaus buvusių vartų. Yra išlikę dar pastatai, aišku, dabar jau perstatomi į ten tikriausiai durus kažkokius prabangius ar butus, vaikelio Jėzaus špitolės, kurioje buvo gydomi, negydomi, o globojami pamestinukai. Nuo 18 amžiaus pabaigos iki pat iš esmės 20 amžiaus 7 dešimtmečio, kai vaikų kūdikių namai buvo perkelti į Antakalnį. Aišku, tuo metu jau Šaritas ten nebeveikė. Tai Šaritas atkeliauja į Vilnių 18 amžiaus 5-ąjame dešimtmetį, 1744 metais Smolensko vyskupas Boguslavas Gosievskis funduoja didelę špitolę, dovanoja 100 000 auksinų šitos špitolės įsteigimui ir savo rūmus, tuos, kurie ir buvo bokštų ir išganytojų gatvių kampe, arba tuo metu tiesiog Savičiaus gatvėje. Dėl to paskui ir ta špitolė buvo žinoma arba kaip Gosievskio, arba kaip gailestingųjų seserų, arba kaip tiesiog Savičiaus špitolė nuo gatvės. Tai ir šitą fundaciją įgyvendinti Gosievskis įpareigoja misionierius, kurie veikia ant išganytojo kalno, prie Viešpaties Dangun žengimo bažnyčios, ten irgi veikia špitolė skirta, jų pačių misionierių prižiūrima špitolė skirta bajorams, nuskurdusiems bajorams. Ir aišku, kad misionieriai, priklausydami tai pačiai vienuolijų šeimai kaip ir Šaritas, tai yra Šventojo Vincento Pauliečio įsteigtų vienuolijų šeimai, be abejo pasikviečia į Lietuvą iš Lenkijos atvykti seseris Šaritas, kurios ir įsikuria. Įsikuria būtent Gosievskio rūmose ir ten prasideda jau pats špitolės steigimo procesas, kurį tiesa, tik vos ko ne visiškai pabaigus jau darbus visus, nutraukė visą šitą veiklą 1748 metų didžiulis Vilniaus gaisras, po kurio Šaritams vėl tenka vos ne nuo nulio pradėti ir viską atstatyti. Bet iš tiesų joms tai pavyksta ir jos per kelis dešimtmečius įkuria, sukuria iš tiesų tokią reikšmingą špitolę, kad jinai tampa tikrai pačia didžiausia Vilniuje visų pirma, šalia Rokitų, paskui jau pralenkia netgi Rokitus pagal ligonių skaičių priimamų per metus. Ir šitoje špitolėje dirbdavo aišku ir daugiau pačių seserų negu Rokitų. Rokitų dažniausiai Vilniuje būdavo 8, ar ten 6, 8 maždaug toks skaičius. Seserų būdavo žymiai daugiau, bet ir jų špitolė buvo didesnė. Aišku, tai vėlgi buvo suorganizuota lygiai taip pat kaip ir Rokitų, tai yra atskiros infirmerijos vyrams, moterims. Bet kas yra dar svarbu, kad Šaritas dar užtikrindavo globą ir bent 12 ir kelioms dešimtims beglobių vaikų. Ir paskui, kai jau buvo įkurta antroji jų špitolė už Subačiaus vartų, vaikelių Jėzų špitolė, tie beglobiai vaikai ir buvo pervesti būtent iš Savičiaus gatvės aukštyn link misionierių bažnyčios į vaikelių Jėzų špitolę. Ir kai Rokitų špitolė ir vienuolynas buvo uždaryti ir jų fundacija ir buvo perkelta į generalinę špitolę, jau carinės valdžios įsteigtą generalinę špitolę prie Šventųjų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, Šaritas veikia toliau ir jos netgi kurį laiką dirbo būtent toje generalinėje špitolėje, jos, kitaip tariant, ilgą laiką dar pakankamai taip taikiai sugyveno su carinė valdžia. Viską pakeičia tik tai antrasis sukilimas, po kurio jau uždaromi vienuolynai ir Šaričių špitolės perina jau į pasauliečių rankas. Paskui jos dar kurį laiką buvo sugrįžusios į Vilnių tarpukarį, bet paskui jau galutinai pasitraukė iš Vilniaus ir apleidžia savo senasias institucijas.
Norėčiau įterpti šioje vietoje dar vieną klausimą apie gailestingumo brolius, apie rokitus. Ar yra išlikę jų palaidojimo vietos, kur jie buvo palaidoti?
Ne, dėja, bent jau aš tai nežinau, kur jie galėtų būti palaidoti. Galbūt Žemaitijoje būtų galima rasti kažkur ar prie Varnių, ar prie tų pačių Kęstaičių. Tų ypač jau 19 amžiuje gyvenusių rokitų kapų. Bet apie vilniečius tai aš iš vis nieko net negalėčiau pasakyti, nes mes dažnai net jų vardų nežinome. Yra vos vienas kitas tiksliai užrašytas vardas. Ir kita vertus, na, rokitai uždarius jų vienuolyną ir špitolius 18 amžiaus pabaigoje, jie, na, tiesiog kažkur dingsta. Galbūt jie iškeliavo į Žemaitijoje vis dar veikusius vienuolynus. Bet, na, nieko tikslaus apie tai negaliu pasakyti tiesiog. Bonifratrų, tai taip, mes žinome, Rasų, tarkime, kapinėse, čia aišku jau tų 20 amžiuje Vilniuje veikusių. Galima pasižiūrėti kapus. Viena kita šarita yra taip pat palaidota, bet rokitų dėja neteko matyti.
Malonus radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie šventojo roko pasiekėjus, gailestingumo brolius, rokitus pasakoja daktaras Martynas Jakulis. Ir laidos pabaigai dar norisi vis grįžti prie špitolių gyvenimo, kas tose špitolėse buvo, kokiomis lygomis sirgdavo tuo metu žmonės populiariausiai ir kokį gydymą tose špitolėse jie galėdavo gauti.
Tai rokitai, kaip jau minėjau, duodami įžadus įsipareigodavo rūpintis ligoniais ir be to įsipareigodavo laidoti maro aukas. Tačiau ta pirmoji karta, kuri dar net ir nesivadino rokitais, jiems tik ir teko susidurti su maru. Vėliau atsikūrusiems rokitams nebetenka susidurti su maru, nes jis tiesiog nebesugrįžta ir nebesugrįžo iki pat šių dienų. Nepaisant to, aišku, tai labai gerai parodo, kad žmonės niekada nepamiršo, kad maras gali bet kada sugrįžti. Ir dėl to rokitai iki pat savo uždarimo įžadų formulėje vartodavo tos pačius žodžius, kad jis pareigo rūpintis vargšiais ligoniais ir laidoti maro aukas. Visgi marui nesugrįžus, galima matyti, kad pasikeičia rokitų veiklos kryptis. Ir jie nuo epidemijų, nuo rūpinimosi epidemijų aukomis, užsikrėtusiais maru, pereina prie venerinių ligų gydymo. Tai tampa tokia labai svarbia rokitų veiklos kryptimis, rytimi, tai yra būtent venerinių ligų gydymas. Ir Vilniuje mes ir matome, iš 4 infirmerijų Šventojo Roko špitolėje, 2 yra skirtos sergantiems venerinėmis ligomis. Viena yra vyrams, kita yra moterims. Ir kodėl atskiros patalpos? Tai dėl to, kad na, tuo metu manyta, jog šitos lygos plinta per orą. Kaip ir maras maždaug panašiai įsivaizduojamas, nes pats lenkiškas žodis poviečia irgi reiškia orą. Tai kad sklinda per orą. Tai tas panašiai buvo įsivaizduojama, kad ir sklinda venerinės lygos, todėl siekta atriboti, izoliuoti venerinėmis lygomis sergančių žmonės nuo kitomis lygomis sergančių ligonių. Na ir kartu, aišku, dar visi kvapai ir vaizdai ir visi kiti dalykai, na, čia žodžiu, visą tai prisidėjo prie to, kad, na, jie buvo tiesiog izoliuojami. O kitose infirmerijose rokitų špitolės būdavo gydomi žmonės sergantis, na, labai įvairiomis lygomis. Čia tokia, tais laikais, 18 amžiuje labai populiari diagnozė buvo karštinė. Daugybė įvairiausių rūšių, tipų, potipių ir porūšių karštinių. Kad ir ką tai bereikštų, čia vėlgi labai įvairiai būdavo interpretuojama, taip pat įvairios traumos, na ir kitokios lygos. Ir kaip jau minėjau, rokitai špitolėse darbuodavosi visų pirma kaip slaugytojai, o jiems padėdavo profesionalus medikai. Mieste veikiantis profesionalus medikai, kurie ir tiekdavo patys vaistus. Ir iš to, kiek rokitai išleisdavo per metus pinigų vien vaistams, na, ten kelis tūkstančius auksinų, būdavo kartais ir įsiskolinę už tos vaistus, tai mes galime, aišku, visai gerai matyti, kad, na, greičiausiai toms pačioms venerinėms ligoms gydyti matyt būdavo naudojamas tuo metu įprastas vaistas, tai yra gyvsidabris, galbūt netgi kai kurie brangesni medikamentai. Žodžiu, ta pagalba jinai buvo tikrai nors ir ne visiškai tokia profesionali, kaip kad būtų žmogus galėjęs gauti tiesiog asmeniškai kreipdamasis į mediką, bet tokia jau link profesionaliosios medicinos krypstanti pagalba. Aišku, kad buvo naudojama tikrai daug ir tokių liaudiškų gydymo metodų, žolelėmis, užpilais ir taip toliau ir panašiai, bet kartu čia žmonės, ypač nepasiturintis, galėjo gauti tokią bent jau pusiau profesionalią pagalbą ir tikėtis būti išgydyti. Na ir dar vienas svarbus dalykas, kad Rokitų špitolės tiek Vilniuje, tiek kitur veikia ne tik tai kaip gydymo institucijos. Nors tai pirmiausia buvo gydymo institucijos, bet jos buvo ne tik gydymo institucijos, nes jose vis tiek būdavo globojami ir kai kada ir tiesiog seni žmonės reikalaujantis globos, bet neretai ir pamestinukai. Tai Vilniuje, kuris buvo tuo metu mastais iš tiesų, nemažas miestas, Rokitams iš tiesų tekdavo pasirūpinti bent keliomis dešimtimis pamestinukų ir būtent jų iniciatyva būdavo samdomos žindyvės, kurios jau tuos vaikus prižiūrėdavo savo namuose.
Kaip Lietuvoje paplitęs pamaldumas į šventąjį Roką, kokių malonių žmonės iš šio šventojo dažniausiai prašydavo, galbūt prašo ir šiandien?
Na, tiesą sakant, šita tema specialiai ir nesidomėjau, kiek yra paplitęs, bet vakar besiruošdamas šitai laidai, pažiūrėjau tiesiog Limis LT, e-paveldas LT, ką ten galima pastebėti, ką ten galima pamatyti susijusio su šventuoju Roku. Tai iš tiesų mane, kaip nemenotyrininką, kaip specialiai nesidominti bažnytiniu menu, iš tiesų nustebino su šventuoju Roku susijusių kūrinių, visų pirma, medinių statulėlių, skulptūrėlių gausa. Ir vėlgi tas statulėlės akivaizdu kūrė ne tik tai profesionalus menininkai, bet visų pirma liaudės menininkai. 19 amžiuje, 20 amžiaus, pirmojoje pusėje daugybė tų kūrinių, kuriuos mes visus vėlgi labai lengvai atpažįstame, kad tai yra šventasis Rokas, nes yra visą laiką tie patys keturi elementai. Šuo su duona, maro žaizda, skrybelė piligrimo ir piligrimo lazda. Ir labai įvairūs tie kūriniai, iš tiesų labai įdomus ir netgi klausytojus raginčiau pasižiūrėti, nes tikrai daug jų yra ir labai įdomu pasižiūrėti, kaip šiek tiek varijuoja tie vaizdiniai, bet vis dėlto jie yra visi labai lengvai atpažįstami. Ir tai vėlgi labai gerai parodo, kad pamaldumas šventajam Rokui matyt buvo didelis, galbūt ir tebėra, čia aš niekaip negaliu to nei patikrinti, nei kažką tiksliau pasakyti. Bet kas galbūt dar yra įdomu ir ką verta pastebėti, kad šventasis Rokas juk nebuvo vienintelis šventasis, kurio pagalbos žmonės šaukdavosi epidemijų metu. Europoje gal net dar svarbesnis buvo šventasis Sebastijonas. Lietuvoje tuo tarpu, aš vakar irgi tokią pat paiešką atlikau, tiesiog bandžiau pasižiūrėti, gal yra kokių kūrinių susijusių su šventuoju Sebastijonu ir nieko iš esmės nėra. Tai matyti irgi kažką parodo tokia su šventuoju Roku susijusių kūrinių gausa, lyginant su tuo, kad beveik nieko nėra susijusio su šventuoju Sebastijonu, tai irgi matyti kažką rodo apie lietuvių santykį su tradiciniais maro šventaisiais. Na ir besiruošdamas dar šitai laidai, aš čia netyčia visiškai užtikau viename vokiškame puslapyje jau šį pavasarį daryta, 20-ųjų metų pavasarį daryta nuotrauka iš Grobenzel vietovės Bavarijoje. Toje nuotraukoje yra užfiksuota šventojo Roko medinė statulėlė, šalia aišku tupi šuniukas, bet gyvas, tiesiog šuniukas, dega žvakutės. Ir vėlgi, tai man atrodo labai gerai parodo, kad į žmonių mąstymą tiesiog pats maro vaizdinys yra tiek giliai įsišaknyjęs, kad susidurdami su kažkuo panašiu, nebūtinai maru, bet su kažkuo panašiu, ką galima suvokti kaip tam tikrą prasme marą, jie grįžta prie tų pačių priemonių, įskaitant ir pamaldumą tam tikriems šventiesiams. Čia ir toks amerikiečių istorikas Frankas Snowdenas daug rašęs apie epidemijas įvairiausiais laikais yra tą pastebėjęs, kad susidurdami su nauja epidemija, ar tai būtų cholera 19 amžiuje, kai vėlgi buvo kreipiamais į šventąjį Roką, ar tai tas pats maras 14-18 amžiuje, kai šventasis Rokas ir, tarkim, Sebastijonas buvo visiškai įprasti šventieji, ar 21 amžiuje susiduriant su koronaviruso epidemija, ieškoma atsakymų į panašius klausimus, bandoma gauti globą iš tų šventųjų, iš kurių globos prašydavo žmonės ir labai labai tolimoje praeityje.
Nuostabi užbaiga. Labai jums dėkojame, gerbiamas Martynai Jekuli, už tokią gražią laidą, už priminimą ir dulkių nubraukimą nuo mūsų vienuolynų, kurie veikia Lietuvoje, Vilniuje ir kitose miestuose, ypatingai šiame šiandienos kontekste, kai žmonės vėlgi serga užkrečiamomis lygomis ir sunkiai medicina susitvarko su šiomis lygomis. Kaip ir tada, taip ir šiandien turime teisę šauktis pagalbos. Pagalbos iš visur, ir iš dangaus, ir iš žemės. Taigi, malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą apie šventąjį Roką, apie jo pasiekėjus, gailestingumo brolius, rokitus, apie kitas vienuolijas, kurios sėkmingai kovojo su ligomis. Ir šią laidą jums parengė Vilniaus universiteto istorijos fakulteto asistentas, daktaras Martynas Jekulis, įkalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.